habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo evening edition ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa fiidnimo talaado ah bisha Abriilna waa 28 sanadka 2014ka. Waa 15ka waxaadna naga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.22ka ee fiidnimada geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo boga voasomali.com. Idaacadda waxaa wada jir idinkugu daadahaynaya Zahra Cabdi Axmed iyo aniga oo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaa qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo tagay magaalada Garoowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland.
Hadii saddex shay ay noo tiilo laba inta noo qabsoonto mid uu naga dhiman yahay ama uba midkaas xataa naga xumaado inaan midka ku mashquulna maaha. Labadii noo qabsoontay inaan xoojino weyneyno hor u qaadno mid kale aynaan ka tegina aan isagana soo hagaajino ka dalabkeenno oo waqti dambe aan ku soo darro waayo.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan xaaladda dadkii ugu dambeeyay ee ka qaxay dalka Yemen iyadoo la sheegayo in duqeyn dhacday axadiina ay ku dhinteen dad badan oo Soomaali ah.
Joogadana joogay, waxaan joogay dhowr bilood aan joogay. Markaa iska shaqaysanayna alxamdulillaah dagaal dhacay. Maadaama uu dagaal dhacay, waxba meesha miyaalo, baalgamuntuna iska badnayd. Markii intii kasta yar ee haysano intii naga dhamaan waa soo kala cararnay. Doonta waxaan ku soo raacnay $100.
Waxaad kale oo maqli doontaan xubintii dooda gaaban qaybtii labaad barnaamijyo taxanam oo iyagu ka hadlaya muhiimadda dokumentiyada aqoonsiga iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Dabla la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen kooxda Al-Shabaab ayaa maanta weerar ku soo qaaday xafiiska gudoomiyaha Wajeer. Dabladani ayaa iska caabin kala kulantay ciidamada ilaalada xafiiska, waxaana ciidanka booliska laantiisa la dagaalanka argagixisada u suura gashay inay hal ka mid ah dabladaasi gacanta ku dhigaan. Sidaasina waxaa saxaafadda u sheegay madaxa booliska dalka Kenya, Joseph Bonnet. Mr. Bonnet ayaa waxa uu sheegay in ciidamada booliska ay ku raajoogeen ragan ayna keentay in ay dhicisiyaan weerar culus oo ay maleegayeen. Dhacdadani waxay imaanaysaa iyadoo ciidamada dalka Kenya ay ku raajoogaan rag gudaha dalka Kenya ku jira oo xiriir la leh Al-Shabaab.
Dadka Nepal ee uu ku dhuftay dhulgariirkii toddobaadkan ayaa si aada ugu baahan biyo iyo waxyaabaha kale ee nolosha aadanaha muhiimka u ah, iyadoo kooxaha samata bixinta iyo dadka xuquuqda aadanahaba ay wadaan baadigoob dadka weli ku hoos jira dhismayaasha dumay. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha masiibooyinka ayaa waxa ay sheegtay in ku dhowaad 8 milyan oo dad ah, in ku dhow 1.4 milyanna ay u baahan yihiin iyagu cunto gargaara. Saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in talaadada maanta dhismayaashaasi ay weli baaqi ku sii yihiin dad hoostooda, iyadoo ku dhowaad 4,300 oo dadana ay dhinteen, in ka badan 8,000 ay dhaawacyo soo gaareen. Waxa ay sheegeen tirada waxaa sii kordhaysa xilliba xilliga ka dambeeya dadka ku dhimanaya gudaha dhismayaasha ee aanan gargaarka helin, iyadoo ay adag tahay in gudaha loo galo meelaha qaarkood. Dad badan ayaa weli waxa ay ku hoyanayaan bannaanada iyagoo ka cabsi qaba in mar kale dhulgariir xajmigiisa kii ku dhuftay Sabtidii oo kale ah uu dalkaasi mar kale gilgilo.
Ciidamada ilaalada qaranka ee Mareykanka ayaa la geeyay magaalada Baltimore ee gobolka Maryland iyadoo la doonayo in nidaamka iyo kala dambeynta la soo celiyo kadib markii halkaas ay rabshado ka bilowdeen. Rabshadahan ayaa bilowday kadib markii la aasay wiil madow ah oo lagu magacaabo Freddie Gray, kaasi oo u geeriyooday nabarro soo gaaray isagoo ku jira gacanta booliska horraantii bishan. Gudoomiyaha gobolka Maryland Larry Hogan ayaa xaalad degdeg ah ku soo rogay magaalada Baltimore iyadoo la xiray dugsiyadii waxbarashada maanta Talaada ah. Duqa magaalada Baltimore Stephen Rowling Blake ayaa magaalada Bandow ku soo rogtay habeenkii xalay ahaa, waxaanay rabshadahani ay ku tilmaantay markaasi kuwii ugu foosha xumaa ee taariikhda magaalada Soomara. Ciidamada dadamiska ayaa la dagaalamaya sida ay u baqtiin lahaayeen dab la qabadsiiyo goobo kala duwan. Booliiska ayaa sheegay in 15 askari lagu dhaawacay iska hor imaadka dhex maray boqolaal dhalinyaro ah oo booliiska ku tuurayay dhagxaan iyo dhalooyin.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa ku soo dhaweeyay aqalka cad ee dalka Mareykanka looga arrimiyo ra'iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe maanta oo talaada isagoo booqasho ku jooga dalkan. Labada hoggaamiye ayaa waxa ay sheegeen in ay xiriirkooda uu ahaa mid sal adag waayadanba. Mr. Obama ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka iyo Japan oo bari ahaan jiray cadowgii dagaalkii labaad ee dunida ay leeyihiin waqtigan saaxiibtinimo qoto dheer iyo xulufo adag. Hoggaamiyaha Mareykanka ayaa waxa kale oo intaas ku daray in ra'iisul wasaare Abe uu hoggaamiyo dalkaasi Japan isagoo ku hoggaaminaya door cusub oo ah indhaha caalamka. Aasaaska labada dal dadaalkooduna uu yahay mid adag sida uu yiri.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Tirada qaxootiga ka soo qaxaya dalka Yemen ee gaaraya magaalada Berbera ayaa korortay, waxaana ilaa iyo hadda tirada ay maraysaa in ku dhow 1500 oo qof. Shan markab oo sida dad qaxooti ah isugu jira Soomaali iyo Yemen ayaa bishii u dambeysay gaaray Berbera, kuwaasoo intooda badnaydna la geeyay deegaanadoodii ama meelaha kale ay doonayeen. Haddaba wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Barqad Maxamuud Kaariye ayaa booqday markaasi magaalada Berbera goobta laga dejiyey dadkan qaxootiga ah, waxaana uu nooga soo diray warbixintan.
Hadda waxaan sii gelayaa albaabka weyn ee laga galo hangar weyn oo ah halka la dejiyey dadka qaxootiga ee kasoo qaxay dagaalada ka socda Yemen ee kasoo dega magaalada Berbera. Waxaa ii muuqda dad tiro badan oo u badan haween iyo caruur. Inta aan la gelin hangarka, waxaa ka soo horreysa barxad, waana halkaan iminka taagnahay. Waa madal qayb ka mid ah dusha ka dadan tahay. Waxaa hadhka fadhiya caw iyo gogol kale oo aan filayo in loo qaybiyey ku jiifa caruur iyo dumar. Markii aan galay, qof walba oo ka mid ah waxa uu muuqday inaan ku cusbahay, waayo qof waliba way soo eegayay. Qaarkoodna codduubaha ama rikoorka aan sitay ayay u qaateen kamarad oo wejiyada ay qarsanayeen, gaar ahaan haweenku. Waxaa halkan taagan wiil qiyaastii 22 jir ah, waxa uu xidhan yahay garan cad, waxaanu hoosta ka guntan yahay macawiis uu gaabiyey. Gacanta bidixuba ku sii taakiniin iyo dawo. Ugu horreyn waan weydiiyey magaciisa iyaalka uu ka yimid.
Waxaan joogay dhowr bilood aan joogay, marka waa iska shaqaysanayna alxamdulillah dagaal dhacay. Maadaama uu dagaal dhacay, waxba meesha miyaalo, baalga muntooduna iska badneed. Markii intii kasta yar ee haysano intay naga dhammaan waa soo kala cararnay. Doonta waxaan ku soo raacnay $100 ilaa sidii intu ku imaan hay-addana
qaabishaoodhnoolsoodhawey
alxamdulilah. Dadkii anaga naga horeeyay waa la soo dhaweeyey, ayagana waa la diray. Haddana waxaa waaye anagana soo dhaweyntii unbaan ku jirnaa, maalintiina la fasaxaan bixina waa ka soo laabtay. Haddana waa u laabtay. Hadda safarkan u dambeeyay 3 bilood aan joogaa. Xarqaan la'aanahay, dhawaar la'aanahay, xarqaanaan tolaa. Marka alxamdulilah iska fiicneed, nolol fiicanan ku haysanay. Dagaalkii wixii aad dhacay waan kasoo tagnay.
Halkee doonaysaa inaad tagto?
Gobolka Shabeelaha hoosaan rabaa inaan tago. Buulmareer meel la dhahay aan rabaa inaan tago. Marka waxaa waaye xoogaa lacag aan helsiinaa noolleh oo jidka ku martidin, lacagtaas basaan sugoynaa. Haddii noola siiyo oo noola fasax waan bixinaa.
Waxaan halkaa kula kulmay caruur Soomaali ah oo qaarkood ay yihiin 10 jir sida ay ii sheegeen oo ku dhashay Yemen. Weligoodna aan arag meel aan Yemen ahayn, balse af Soomaaliga si wanaagsan ugu hadlaya. Waxaa ii muuqda dad badan oo haween iyo caruur ah. Waxaa iyana halkaasi iga muuqata hooyo ka mida sidaan filaya dadka soo qaxay. Wejigeeda waxaa ka muuqda murugo iyo daal. Inkasta oo markii hore hooyadani ka cudur daaratay inay la hadasho, haddana markii dambe ay ogolaatay waxaan weydiiyey dareenkeeda.
Dhibaataa ka taagan Yemen Soomaalida joogta, inkastoo Yemenka la soo dhaweysay oo nin muxo badan ku ceshnay, laakiin waxaa ku jira dad sakhajaana oo xun baa ku jira. Soomaalgaran waxaa jira naago gabdho yaryara laga watay xeebaha oo silsilada ku daran, oo gabdho yaryara oo guurarayda iyo guryaha iyo meelbaadiyuhu ay haystaan oo guryaha ka xiro silsiladaa ku ilmuqada. Meel ku noqonaysaan, meelaad ku noqotaan lama haysaanba ayaa ugu badan yihiin. Laakiin dadka Soomaalida aan u dhashay ama buunti laan u dhashay waa dhammaan dadka kale. La'aanna dadkoodi waa nabada. وكسان نقول كنا نقوله هذا واحد رقيب سنتنا لكن بس كعمل أفكي ما أنت عالك كذا جا وعلى واحد ولا يلا دمن يقيم لا أبوكي الغايز أمريكا كسر ما رفع الرأي وما تشيء
intaas ka dib waxaan tagay degada magaalada Berbera waan kula kulmay mid ka mid ah maraakiibta isaga gooshi jiray Berbera iyo Yemen oo in muddo halka taagna waxa saarnay 27 shaqaale oo dhamaantood Yemeni ah Cali Maxamed waa nin dadhaada waxa uu muddo ka shaqeynay maraakiibta Yemen iyo Soomaaliland oo kala goosha wuxuu ka mid yahay shaqaalaha markabkan taagan wuxuu ii sheegay in muddo bil ah aan shaqeynin oo ay shaqadii istaagtay isla markaana ay saameeyeen dagaalada Yemen
anaga imka bilban lahayn hagaas caado shaqo ma jirto shaqadii kullu Yemen taa waxba ma jiro anaga caad
hadaba sidii ay mas'uuliyiinta dawladdu u qaabishaa dadka qaxoontiga ah marxalada noocma ah ayay samaraan dadkani marka ay kasoo degaan degada Berbera ilaa iyo halka ay u socdaan ee magaalooyinka kale ee Soomaalida Maareeyaha degada Berbera Engineer Cali Umar Maxamed Xoorxoor ayaan weydiiyey sida ay u qaabilaan dadka iyo cid ay ka kooban yihiin
iyakoo nabad qabayno yimaadaan maasha Allah iyakoo nabad qabana way naga baxaan dikadahan aad iyo aad baan iska xil saaraa waa dad Soomaaliyeed ayay u badan yihiin carabtu waa ka buuxda
aan idinka ka degadahan doorkiinu intu ku eegay
wallahi anaga doorkeygu maba yaro waa waxa weeyaan markabka ama doonta inaan soo xidno si nabad qaba iyaka iyo waxay sitaan ma inaan soo dhaway u soo rogno si nidaamsana aan uga saaro ku wareejino maamulka gobolka
injineer Xoorxoor wuxuu ii sheegay in qaxoontigan iyo maraakiibta ay saaran yihiinba aan inta badan weeyga shuruucda socdaalada ay weegan maraakiibta iyo doonyaha kale dadkan qaxoontiga ayaa loo sameeyay laashash gargaarka caafimaadka ee degdega ah isla markaana ay saaran yihiin howlwadeena caafimaad gudoomiye ku xigeenka gobolka saaxil ahna sida uu sheegay gudoomiyaha guddida qaabilsan dajinta dadkan qaxoontiga ah xamed xuseen cabdullaahi ayaa weydiiyey waxa ugu horeeya ay sameeyaan marka ay dadka qaxoontiga ay soo gaaraan degdega
waxa weeyaan naga degdega markay ka soo degaan mihiiniyad waxa weeye dadka wixii xanuunsanayaan inaan markiba daad gureyno oo dhaqtar geeyno wixii kalena horta halka ay joogaan oo naftooda wax ku qabanno saacadda markay gaadho yaanu samaynaa hadana goobtii aan ugu talagalay cuntooyinkoodi iyo xoodi ugu diyaariyay iyo goglahoodi yaanu gudbinaa goobtaasa lagu soo dhaweeyaa haday caafimaad tahay iyo haday wax qaba tahay iyo wixii bimaa talo kale meel u baxaya haday tahay iyo cidii meel ay tagtaba aan lahayn marka san barta ku qorsheyna
waxa jira magaalada inkastoo wali kulay kusoo gelin Berbera way kulushaa qofka ka yimid deegaamada qabowna runtii ma qaban karayo taayada qorsheena maxaa ku dartay
taa qorsheeda waxaan ku daray marka waxaan ugu talagalay intaan u dhiseyno kam aanu halkan uga sameeyno loo qaboojiyo ku filada waxaan ugu talagalay Hargeysa iyo Boorama iyo meelaha qabow ee xariyaha lagu talagalay baan u geynaa in la dajiyo xariyaha
inkastoo mas'uuliyiintani sheegeen in inta badan dadka loo saalo sharciyada socdaalka haddana waxay isweydiin mudan ma dhici kartaa in dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemeni ay soo dhexraacaan dadka qaxoontiga ah sideese ay u kala garan karaan waxaan weydiiyey gudoomiye ku xigeenka gobolka Saaxil
waxaan ku kala garan karaa anagu waa adag tahay meesheedu waxa weey ciidan difaaca jooga ilaaliya waa la eega gaadiidka badda markay marayaan markay haabadeeda soo galaan marka dambana waxaan u eegnaa qof walba een waa la baara si sharciga waas fi sharciga aba loo mara marka waxa weey qofka u muuqanaya xuduudinta iyo dadka kale een waxa weey indha gaari leeyihiin oo loo eego dadka maatida waxa imaadana waa dumar iyo caruur bay u badan yihiin ragana wixii aanu ka shakino sidiis aanu baarna
gudoomiye ku xigeenku waxa uu ii sheegay in dadka yimi ay ku jireen saddex haweena oo uur lahaa kuwaas oo markii ay yimaadeen magaalada Berbera lageeyay isbitaalka halkaas oo ay ku umuleen isla markaana lagu la tacaaliyay isbitaalka xaaladooda caafimaad tirada guud ee dadka qaxoontiga ee yimi ilaa hadda magaalada Berbera ayaa gudoomiye ku xigeenku u sheegay inay dhan yihiin 1470 qof kuwaas oo ku dhawaad 200 oo ka mid ah ay yihiin carab dadkan ayaa badankooda la geeyay deegaanada ay islaanka soo jeedeen sida gobolada Soomaaliya ee Koonfurta walow tiradaasi yimaadeen haddana wali waxaa la sugayaa inay yimaadaan dad intaasi ka badan sidoo gudoomiye ku xigeenku sheegay oo tiradoodu dhan tahay 700 oo qof kuwaas oo la rajeynayo habeenada soo socda inay yimaadaan magaalada Berbera Barkhad Maxamuud Kaariye VOA Berbera
dhinaca kalena faahfaahin ayaa ka soo baxaysa duqeyn dhacday maalinkii axadii oo diyaaradaha dagaalka ay la beegsadeen dad Soomaali u badan oo qaxooti ah oo saarnaa baabuur basa kuna sii jeeday magaalada Cadan safaaradda Soomaalida ee Sanca ayaa sheegtay inay heshay wararka sheegaya dad ku dhow 30 qof in ay dhinteen ilaa iyo haddana lama garanayo diyaaradaha geystay duqeyntaasi. Waxaase dalka Yemen ka socda weeraro dhinaca cirka ah oo ay horseed ka tahay dowladda Sacuudiga. Haddaba si aan faahfaahin uga helno duqeyntaasi ayaa wariyahayaga Saare Cidla Nuur oo joogta Washington ay khadka telefoonka ee Sanca kula xiriirtay qusulka safaaradda Soomaalida ee Sanca Cismaan Axmed Maxamuud, waxaana ugu horreyntii weydiisay wararka ay ilaa iyo haatan ka helayaan duqeyntaasi.
arrintaasi iyadaha waa sidaad u sheegteen, waxaana soo gaaray maalintii daraad ahayd bay ahayd. Dabcan dad Soomaali oo kasoo baxay xerada qaxootiga ahaayeen, laba gaari bay ahaayeen u socday, dhanka cadan usoo socday. Marka jidkii caadiga ahaa ee loogu talagalay gawaarida ayay ka leexdeen, jid kale qaadeen. Taasna waxay sababtay in iyaga oo meel haydad amarahay ay ciidan kusoo baxo. Marka ciidankii markuu kusoo baxay ayaa waxay dabcan gawaaridii istaajiyaan oo ay bal eegaan. ciidankii markii uu kusoo baxay oo gawaaridii ay istaajiyeen, wax yar kadib ayaa waxaa ku dhacay gawaaridii iyaga ahaa labadiiba in la dab saaray oo labadiiba ay dadku ku baabeen. saaruuq baa ku dhacay. marka saaruuqaas ku dhacay jihada uu kasoo dhacay ilaa iminka lama yaqaan, laakiin arrinta ayada saasay u jirtaa.
waan gartay. marka dadka tiradooda ma la sheegay rasmiga?
mushkilada jirta ugu weyn waxa weeye, markaan kuu sheego, waa dhanka xiriirka oo aada u yar oo xerada qaxootiga ee Alqaras iyo dad iyo dhankan kale cadan labada waxaa adag in la helo xiriirkii dhanka telefoonada oo go-an oo xerada ka go-an awgeed. laakiin tirada hadda xataa laanan hayno waa ilaa 30 ruux baa lagu sheegay. labada gaari saarna gawaariduna basas mid bas buu ahaa, midka kalena nooc kale uu ahaa. waxa weeye dadka iyaga ahna waa dad Soomaali ah ayay ahay.
waan gartay. marka ma la odhan karaa ama ma loo malayn karaa tiradu inay intaasi ka badan tahay? waayo basaskan lagu guurayo dadku waxay sheegayaan in dad aada u tiro badan ay soo raacaan markiiba.
tirada dadka labada gaari basas ma wada ahayn, baa bas ahaa oo baskan yar dhexe ahaa dhowr iyo toban buu dabcan qaadaa, kan kalena waxa gaariga nooca u ahaa ilaa iminka lama yaqaan, ma aan hayno. laakiin dadka tirada ugu dhow waxay leeyihiin waa ilaa 30kaasaana lagu sheegay, ilaa iminka aan hayno. tirada ilaa qaar 17 bay marku sheegeen Soomaali ka ah. laakiin inta badan waxaan ogsoonahay dad la dega way jiraan meesha xerada degan oo carab ah oo degan u dhow meesha xerada qaxootiga way jiraan, inay dadkaas wax carab ah ku jiraan oo wax dhici karo. laakiin 99% dadkaas Soomaali bay ahay meesha ku dhintay. baska iyo gaariga kalena 30kaas iyo cadadkii saarna lagu sheegay.
waan gartay. Cismaan, ma la sheegay marka dadkan madfaca ku dhacay inuu ha gantaalaha ay diyaaraduhu ridayaan iyo inuu ha mid dhulka laga tuuray?
mushkilada jirto tafaasiishii la heli lahaa ee taa ku saabsan, meeshu waa meel dagaal lama hayo, labada dhanba hadda waa laisku tuurtuurayaa oo qaar waxay leeyihiin markab baa laga soo tuuray oo dadka qoladan taxaalufka ama maaragtay isfahaysiga waxay u maleeyeen in uu waxaa gawaaridan ay isticmaalayeen, maadaama jidkii caadiga ay ka leexdeen, inay isticmaalayeen nimankan xuutiinta ama ay dagaalka lagu hayo inay isticmaalayeen bay u qaateen bay wararku qaar leeyihiin. warar kale oo lasoo gaarayo oo dhanka haddeer mar dhow lasoo gaarayan waxay sheegayaan maya qoladan laftigooda ayaa ka shakiyeysay oo intaas oo cadad Soomaali ah oo intaa leeg ay ku dhintaan weeyo. runtiina waxaa looga xumaado oo meesha ka dhacdayna meel weliba dad aada u tabardaran oo qaxooti xero qaxooti ku jiro ood garanayso oo xerada Alqaras la yidhaahdo ku jiro iska tabaalaysan ay yihiin. haddana dhibkaas dhacay waa markii ugu horreysay oo cadad intaa leeg ay kaga dhintaan Soomaalida ku dhaqan dalka Yemen arrinta dagaalka arrinta ilaa intuu bilowday oo mar dadkaas sii daynayn. waxaa lamid ah kuwa aanba dokumenti ba lahayn oo qaxootinimadii aanbahaysanba waxay kusoosay usoo galeen baan wax badan ama ay ka lumay ama wax kale ay ku dhaceen. dadka laftigoodana waxaanu u samaynaa marar badan markay ama la qabto oo la xiro anaga unbaa soo dayno. dad hadda 300-300 oo ruux gaarayo ayaanu intuu dagaalku socday kasoo dayna xafiisyada dalkan.
kaasi waxa uu ahaa qunsulka safaaradda Soomaalida ee Sanca Cismaan Axmed Maxamuud oo khadka telefoonka ugu warramayay Sahra Cidla Nuur. halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
dhinaca kale dhinaca kalena hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR ayaa sheegtay inay dib u dejin u sameyn doonto qaxootiga Soomaalida ee dhadhaab ee doonaya inay ku noqdaan magaalooyinka Kismaayo, Baydhabo iyo Luuq. UNHCR waxay sheegtay in qaxootiga ay u madax banaan yihiin in ay ku noqdaan deegaano kale oo aan kuwaasi ahayn haddii ay sidaasi doonayaan balse aysan taageero ka heli doonin UNHCR. Wariyaha VOA ee Cape Joslo ayaa jooga degmada Dhadhaab warbixintan ayuuna noo soo diray.
Markii ay bilaado xasan timi magaalada Dhadhaab ee dalka Kenya sannadkii 1992, xilligaas waxay ahayd goob madhan oo dhasmiidhan ah xeradan qaxootiga ee ugu weyn qaaradda Afrika. Halkan ayaa nala keenay ayay tiri iyada oo uun ay markaas ahayd meel la furay oo aan dhir iyo guryo toona lahayn isla markaana dabeylo xoogan ay ka dhacayeen. Bilaado xasan waxay ka soo qaxday magaaladii ay deganayd ee Xamar xilligaas oo ay ka curteen dagaaladii sokeeye.
كله أنتي سنة اللي بس على الجارة أنا ما أنا اللي هو دقنان إنسان دقنا أنه قلنا ما رجع قبل أن ندل أنا قناي ودلك مستعدون لما سنة مركي ماشي أون أيسيز عط إنه قدر مو يكرس لها أيان إسكا هب إنه قناي أن لقب سنة دلك أون إن أنت دقنان يعني يدانسين
bilaado xasan intii ay xiriyaha qaxootiga ku nooleyd waxa ugu dhalatay safiya oo xilligan da'deedu ay tahay 22 jir. Safiya waxay guursatay nin kale oo xiriyaha qaxootiga ku nool waxayna xilligan leedahay 2 caruur ah. Qoyskan ayaa xilligan ka kooban ilaa 3 fac oo dhammaantood qaxooti ah. Bilaado waxay xasuusataa noloshii wacnayd ee ka jirtay magaalada Muqdisho laakiin Safiya warkaas ma hayso.
Waa waan ku dhashay meelkaas aan arki jirto qaxootiga aan ku dhaleen aan taagan ilaado oo meel aan ka baxsan.
Bilaado iyo inanteeda Safiya waxay ka mid yihiin 350,000 oo qaxooti ah oo badankoodu ka yimid Soomaaliya kuwaas oo ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab oo ku yaala gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Taas oo dhowaan ay dowladda Kenya sheegtay in xeryaha qaxootiga la xidho isla markaana qaxootigan loo raro Soomaaliya. Kenya waxay marar kala duwan isku dayeysay inay hoos u dhigto xaddiga qaxootiga dalkeeda ku soo qulqulaya iyada oo ay ugu wacan tahay sababo dhinaca ammaanka ah, laakiin waxaa xiisadu kor u kacday markii uu dhacay weerarka lagu qaaday jaamacadda Gaarisa bishii Abriil, halkaas oo dabeley hubaysan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ay ku dileen ilaa 184 qof oo badankoodu ahaa arday goobtaas wax ka barta. Dowladda Kenya ayaa markaas kadib farta ku fiiqday xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab iyaga oo sheegay inay hooy u yihiin argagixisada. 12-kii bishii Abriil ayaa madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto wuxuu ku dhawaaqay in xukuumaddiisu ay qaramada midoobay weydiisatay in xeryaha qaxootiga lagu xidho muddo 3 bilood ah. Sidii Maraykanka ay u beddeshay 12-ka Sebtembar ayaa si la mid ah ay Kenya u beddelaysaa weerarka Gaarisa, ayuu yidhi. Arrintani waxay cabsi badan ku abuurtay qaxootiga ku nool xeryaha Dhadhaab. Saraakiil sare oo ka tirsan hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa kulanno kala duwan la qaatay dowladda Kenya iyaga oo kala hadlaya dadaallo dib loogu celinayo qaxootiga iyagoo dhinaca kalena ka digaya cawaaqib xumada bini'aadannimo ee ka dhalanaysa tallaabadan. Howlgallo gargaar oo kala duwan ayaa ka socda xeryaha qaxootiga oo ay kala hogaamiyaan ururka Bisha Cas, ururka Laanqeerta Cas, dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn oo iyana cusbitaallo gacanta ku haya. Hay-adda qaxootiga dunida ee UNHCR ayaa iyaduna taageero u fidisa booliska, sidoo kalena waxay cunto siisaa ilaa 76,000 oo qoys. Ku dhowaad 90,000 oo arday ayaa wax ka barta ilaa 35 dugsi oo xeryaha qaxootiga ku yaala. Sidoo kalena intii xeryahani furaayeen waxa ku dhashay caruur gaadhaysa ilaa 100,000. Tan iyo intii culaysyadani soo kordheen, waxaa jira dad qaxooti ah oo si iskood ah isu diiwaan geliyey in ay dalkooda ku noqdaan, kuwaas oo tirada ilaa hadda noqotay ay gaadhayaan ilaa 2,000.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa noo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA ee Cape Joslo uu nooga soo diray Dhadhaab.
Haatan Garowe. Magaalada Garowe waxaa tagay wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Socdaalka Garowe uu ku tagay madaxweynaha waxaa ku welinaya wasiirro iyo xildhibaano, waxaana safarka madaxweynaha la sheegay inuu qayb ka yahay wajiga labaad ee kulanka madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalk oo la filayo in maalinta berriya uu halkaasi ka furmi doono. Wariyaha V O eda ee magaalada Garowe Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixintan inoo haya.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa u sheegay warbaahinta inay Garowe ku yaalan doonaan kulamo wada tashi oo ku wajahan geeddi socodka Soomaaliya.
Waxaa maanta sharaf weyn oo ah إنه بوقشين قوي معه لحينها الدولة الفدرالية الصومالية مدار حسن شيخ محمود بوقشنا سو إلى دور بريس الدهبري بعد أن تقول رجوع دون القيلو فحد الموت هاي من لوي معه من هنا ما كل راد بدنا صوب بوقده وانسود وين إن الشعب هاني تكون هاي الدولة هامبا لحينه يريدنا لو تشي لقاسو بيو قد سعد سعد كنواد الصومالية ما دام الصومال هذا أختي عن كل شيء ما هي الحادة عن مرينا اللور بهي هي إن لس أركو لو تشرو
مدحونها الدولة الفدرال كصومالية حسن شيخ محمود أو رباهين تكلها الله حرنت مدحتوه إذا بنتلان أي وجه الرئي كو أمان بنتلان إن دور وين أي كقاعدة تي دولة سيدة الصومالية
دور وين لكرني يفك الصومالية لكرني يعني أي كنت من كل هذا الدول بسيد الصومالية دل كير كان وحكس على هاي الدول بسيد أنا وحنا خصي هاي دولة صومالية ودل كصومالية من دولة دعاء ودل كصومالية أي ودليه ملك سو أي جوته ودنم فشاء دنا هدل كصومالية ملك سو أي جوان اسمه رواية وحاء مندي كير مساري وحنا ربنا دولة داسير كل سنتو ودتشي iyo wada raali ahaanshaha dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan markaan waxa anaga ajenda noo ah oo aragti noo ah oo aan maxaan ku raadahay dadka Soomaaliyeed ee maamulada dalka ka jira dhan ay ku mideysan yihiin in si wada jir ah iyo tala mideysan lagu dhiso dawladnimada Soomaaliya
madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in ka hor shirka la filayo inuu garow ka qabsoomo uu kulamo la qaadan doono madaxda sare ee Puntland si ay uga wada hadlaan arrimaha labada dhinac quseeya
anuu waxaan soo hormaray si gaar ah marka waxyaabaha ee Puntland quseeya inaan gaar ahaan aan ka arko madaxda iyo mas'uuliyiinta waxyaabaha oo soo arrimaha maamulka ee farsamada la xiriiraahay xukuumadda Puntland iyo xukuumadda federaalka ayaa aad iyo aad uga wada hadlay maalin walba delegations xukuumadda federaalka socda halkaan imaada kuwa Puntland socda yaa muqdisho taga way socotaa meel aad iyo aad u fiican oo aanay hor u soo gaarin bay maraysaa waxyaabaha dhiman ilaahay idinkiis wada dhameystirmayaan laakiin halkan waxaan ugu nimiday inaan ogaano dhageysano ra'yiga dadka reer Puntland ee dowlad Soomaaliyeed oo dalka Soomaaliya oo dhan matashay sidii loo waana qaadi lahayd waay mid ugu muhiimsan oo aan u nimiday
madaxweynaha dowladda federaalka ayaa ka hadlay xiliyada qaar midmadooga soo kala dhaxgala Puntland iyo dowladda federaalka
hadii saddex shay ay nootiilo laba inta noo qabsoonto mid uu naga dhiman yahay ama uba midkaas xataa naga xumaado inaan midka ku mashquulna ma aha labadii noo qabsoonto inaan xoojino weynayno hor u qaadno mid kale aynaan ka tagnay aan asagana soo hagaajino ka daba keenno oo waqti dambe aan ku soo darro waayo hadii kale meesheen inaan taagnaano oo wax yar caqabad ah daran aragno maxaa caqabadaas inaa kasmaa dalku waa socdaa nabadiisu waa socotaa dawladnimadiisu way socotaa dabcan lugaan saas leeyahay ma moogi in cabashooyin badan tabashooyin badan wax badan oo naga dhimanna ay jiraan laakiin waxa noo qabsoomayna aad iyo aad ay u ballaaran yihiin waana wadeynaa waxaan kaloo rabaa fursadaan inaan uga faa'iideysto oo aan ku bogaadiyo madaxweynaha iyo xukuumadda iyo dawladda Puntland guud ahaanba dagaalka iyo doorka ay ka qaateen qolada nabadiidka ee ugu soo aruub bixinay ee ummada Soomaaliyeed iyo dawladnimada Soomaaliyeed iyo karaamada iyo sharafta iyo diinta dadkaani ku ah maxuu ahaay tahdiidka ama handadaada ku ah doorka ay ka qaateen maxuu ahaay haddana wali ay dagaalkaasi qayb muhiim ah ka yihiin ku jiraan waa ku hambalyeynayna waana ku bogaadinayna
dhanka dagaalada Yemen ka socda iyo mowqifka dawladda federaalka ayuu madaxweyne Xasan ka hadlay isagoo sidoo kalena sheegay in dawladda Soomaaliya ay gurmad u fidinayso qaxootiga Soomaalida ee kasoo cararaya dalka Yemen
dawladda federaalka Soomaaliya mowqifkeedu cad yahay waxaan kasoo horjeednaa xukuumadaha iyo maamulada iyo nidaamka dadku leeyahay jir in xog ugu bedelaan diidana in xoog iyo qori iyo militari lagu bedelo waan diidana wax kasta oo la isku qabo wax kasta oo jiro in la wada hadlo dadkana fursad la siiyo maamulkii iyo hoggaankii ku xun ayagu isaga bedelaan oo ay dadku inta go'aan gaaraan ay dahaan marka adigu waa mahadsantihiin dadkana talada u dhiibanayna laakiin in qora inta isabaabasho qorya qaadato xoog baan maxaa wuxuu ku bedelaynaa ay dhaado annagu ra'yigaas waa kasoo horjeednaa waana principle mabda dimuqraadiyadda iyo diinta islaamka iyo wax walba ku sameysan weeyaan marka sidaas ayaa anagu dagaalka Yemen mowqifkeenu ku cad yahay dadka qaxootiga ee Soomaalida iyo Yemen ku nool gruufa adag ayuu awal ku nool hadana hadda dagaalku bisaa intii iimaan kartay way soo baxday inta kalena dawladda federaalka iyo maamulada iyo dadka Soomaalida guud ahaan waa u taagan yihiin in aan waxaan ku daadaan gurmad fudbixino dawladda Soomaaliya waxay ka shaqeynaysaa sidii dadkaas loogu diman lahaa loo soo qaadi lahaa dadka Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa inay ka qayb qaataan muxuu ah gurmadkaas loo sameynayo dadka Soomaaliyeed ee halkaa ku xaniban oo aan rajaynayna dhowaan maraakiib iyo diyaarado Soomaaliya ka tegay oo soo daadguraynaya dadkaas inay tegi doonaan sidii hadda ka hor koonfurta Suudaan dhibaatadu markii ka dhacday dadka Soomaaliyeed ee dowladdu ay ugu gurmatay intan waan u gurmanaynaa ilaa idinkiis dadkana meesha waan ka soo qaadaynaa Soomaalida ah
Nuux Muuse Birjaab VOA Gaalkacyo
VOA
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington waxaan gudagalaynaa markana qaybihii ka haray idaacadeena xubintii dooda gaaban iyo waliba qayb kamida ama qaybtii labaad ee barnaamij taxanaha oo nu kaga hadlayno ama aan ku eegi doono ahmiyadda ay waraaqaha aqoonsiga bulshada u leeyihiin iyo qodobo kale ayaad maqli doontaa intaas waxaa ka soo hormari doona qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna dabla ila aaminsan yahay in ay ka tirsanaayeen kooxda Al-Shabaab ayaa maanta weerar ku qaaday xafiiska gudoomiyaha Wajir. Dabladan ayaa iska caabin kala kulantay ciidamada ilaalada xafiiska gubernatoraha waxaana ciidanka booliska laantiisa la dagaalanka argagixisada u suura gashay in ay halkaasi ku qabtaan mid ka mid ah dabladaasi weerarka soo qaaday. Sidaana waxaa saxaafadda u sheegay madaxa booliska dalka Kenya Joseph Bonet.
Dadka ay sida weyn ugu dhufatay dhulgariirkii Nepal ayaa si aada ugu baahan biyo iyo waxyaabaha kale nolosha aadanaha muhiimka u ah iyadoo samata bixiyaasha iyo gudiga xuquuqda aadanahuba ay weli wadaan baadigoobka ay ugu jiraan dadka weli ku hoos jira dhismayaasha dumay hoostooda. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha masiibada ayaa waxa ay sheegtay in ku dhawaad 8 milyan oo dad ay saameysay arrintan iyadoo 1.4 milyan ay u baahan yihiin cunno gargaara. Saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen talaadada maanta in dhismayaashaasi ay ku dhinteen hoostooda dadka badan 4,300 oo qof ayna ku dhawaad 8,000 oo kale ay ku dhaawacmeen.
Ciidamada ilaalada qaranka ee Mareykanka ayaa la geeyay magaalada Baltimore ee gobolka Maryland iyadoo la doonayo in nidaamka iyo kala dambeynta la soo celiyo kadib markii halkaasii rabshada ay ka bilowdeen. Rabshadahan ayaa bilowday kadib markii la aasay wiil madow ah oo lagu magacaabo Freddie Gray kaasoo u geeriyooday nabarro soo gaaray isagoo ku jira gacanta booliska horraantii bishan. Gudoomiyaha gobolka Maryland Larry Hogan ayaa xaalad degdega ku soo rogay magaalada Baltimore iyadoo la xiray dugsiyadii waxbarashada maanta Talaado ah. Duqa magaalada Baltimore Stephanie Rowling Blake ayaa magaalada bandow ku soo rogtay habeenka xalay waxayna rabshadahan ay ku tilmaantay kuwii ugu foosha xumaa ee taariikhda magaalada Soomaara.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa ku soo dhaweeyay aqalka cad ee dalka Mareykanka looga arrimiyo ra'iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe maanta oo Talaado isagoo booqasho ku jooga dalkan. Labada hoggaamiye ayaa waxa ay sheegeen in xiriirka labadooda wadan uu yahay mid xoogan. Mr. Obama ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka iyo Japan oo bari ahaan jiray cadowgii dagaalkii labaad ee dunida ay leeyihiin waqtigan saaxiibtinimo qoto dheer iyo xulufo aad u adag. Hoggaamiyaha Mareykanka waxaa kale oo intaasi ku daray in ra'iisul wasaare Abe uu ku hoggaaminayo Japan door cusub oo ah indhaha caalamka aasaaska labada dal ee dadaalkoodana uu yahay mid aad u heer sareeya.
Halkaad warkaasi kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Tan iyo intii ka dambeysay dagaaladii sokeeye iyo burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa waxaa yaraaday amaba aan jirinba isticmaalka waraaqaha aqoonsiga. Arrintaasi oo saameyn ku yeelatay nolosha dadweynaha Soomaaliyeed si aan haddaba arrimahaasi wax uga ogaano waxaad ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee barnaamij taxana aanu ku eegayno ahmiyadda ay waraaqaha aqoonsiga bulshada u leeyihiin. Waxaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada qaybtii labaad ee barnaamijkeena taxanaha oo aan uga hadlayno waraaqaha aqoonsiga iyo waxtarka ay leeyihiin. Waraaqaha aqoonsiga noocyadooda kala duwan ayaa ahamiyad u leh bulshada guud ahaan iyo gaar ahaan qofka shakhsiga ah. Haysashada waraaqaha aqoonsiga ayaa suga xuquuq badan oo uu qofku leeyahay, iyagoo ka badbaadiya su'aalo badan iyo xayiraad badan oo uu la kulmi lahaa haddii aanu qofku waraaqahaasi haysan. Arrimaha ay sida weyn wax uga taraan ayaa waxaa ka mid ah marka ay booliska ama ciidamada ammaanku baarayaan dembi ama shil dhacay, sida uu tilmaamayo Qaasim Axmed Roble, afhayeenka booliska qaranka Soomaaliyeed.
Qofkii markii la qabto ama wax la weydiin karo qofka in aqoonsi uu leeyahay aad iyo aad, qofkaas ama dambi ha lagu qabto ama wax kale ha laga rabee, ayuu maaragtay looga baahan yahay in uu aqoonsi leeyahay. Wax dheer bayna nagu qaataa dee qofkii markii aqoonsi laga waayo dambi ha lagu qabto ama wax kale ama baaris ha ahaato ama wax looga baahan yahay ha ahaatee, xataa markaasi kaliya haddii qofka looga baahdo loo keeno, waxa weeye wax loo meel loo raacdu rabaa asagaa mid kaan la keensaday oo bulshada iyo qof kale ugu yeertay ama waxyaabo kale ku xiraaceen, xataa wuxuu u baahan yahay aqoonsiga u baahan yahay aqoonsiga iyo adres iyo meel loo tixraaco u baahan yahay oo aqoonsi kaliya qofkii haddii uu wato bee aqoonsi qofkii wataa xataa bal aragto maadaama aan burburnay waxyaabo badan baa iska dhici karaa, meelo badan in lagu sameeya dhici karta. Marka waxay u baahan tahay wixii in la xaqiijiyo in la ogaado. Marka intaas oo dhan la dabageli lahaa arinta dhibaatada ugu weyn naga haysa waxay tahay qof la yaqaan u yeer oo dabaanad u yeer asagii in la yiraahdo oo saacado fara badan asagii uu ka qasaaro anagii shaqadii maaragtay joojiyo inta la helayo qof ka yaqaano oo asagana la sii yaqaano oo ama xildhibaan ama dawladda u shaqeeya ama ganacsadaha ama qof la yaqaano oo xaafadaha dadka ka shaqeeya oo kale ururada hooyooyinka, ururada dhalinyarada, qof yaqaana qofkan inta la raadinayo waad garanaysaa shaqadii way iska sii taagaysaa. Marka dhibaatooyin fara badan baa ka jira aqoonsi la'aantaas.
Sidoo kale waraaqaha aqoonsigu waxay ahamiyad u leeyihiin adeegyada kala duwan ee uu qofku nolol maalmeedkiisa ugu baahan yahay dhinac walba oo nolosha ka mid a, sida uu tilmaamayo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland Maxamed Cali Faarax.
Hadda waad aragtay dadku lacagay isu soo diraan xawaalada tegaya, marku xawaalada tago waxay leeyahay dadku damiira ka keen time badan iyo waqtibadan waxay kaga lumaysaa inuu qof hela yaqaano isaga oo xawaaladana laga yaqaano caqabad badan baa kala kulmaya. Laakiin haddii aqoonsigiisa rasmiga uu wadan lahaa meesha uu ka yimi iyo cidda aqoonsiga siisan ee la garanayo, runtii waa u fududaan lahay. Qofba nooxaa xagga amniga oo kaleeto la qabanaya ama wax la weydiinaya aqoonsigiisa haddii markaba la helo waxa weeye way fududaanaysaa maaragtay in la garto la fahmo. Marka caqabado badan baa qofka kala kulma, xataa dhaqdhaqaaqiisa qofka maaragtay markuu adduunka marayo oo kaleeto qofku identitygiisa ama kaarkani wax badan buu sahla sahla oo fududeeya. Waxaa dhici kara xataa haddii gaari shil haddii yimaado gaari u dhaco qofkii meel loo raaco magaciisa marka la arko qofka ugu sokeeya la weydiiyo inuu kartaa laga yaabaa, laakiin haduusan midna wadanin wax lagu aqoonsado uusan wadanin xataa dadku inay aasaan dhibbay ku tahay caqabadahaas oo dhan waa waxa maaragtay aqoonsi la-aantu ay keenta weyn.
Dhinaca kale, waxay waraaqaha aqoonsigu waxtar iyo ahamiyad u leeyihiin qaranimada iyo dowladda lafteeda oo ay u suurtageliso inay wax badan dowladdu ka ogaato muwaadiniinta maamulkeeda hoos yimaada, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cabdi Daa'uud oo ah aqoonyahan wax ka qora arrimaha bulshada iyo taariikhda kana mid ah guddiga diiwaangelinta ee Somaliland.
Dowladda dowladday dadkeeda uga aqoon badan tahay dee ka nidaam wanaagsan tahay amba ay uga dadaal badan tahay dowladda waa inay taqaanaa maxaa dadkaaga imisaa shiriitoo jirkayad imisaa ka weyd imisaa wax tartay imisaa waxba baran imisaa miyiga ku nool imisaa magaalada jooga imisaa wax haysata imisaa wax haysana imisaa wax baratay imisaa iskuulada dhigata waxaasoo dhan dhammaanteed dowladdu waa inay ogaataa. Sida kaliya dowladdu ku ogaanaysaana de waa inay qof dadkii ay calaamado u gaaro oo dee hadhow la tirakoobi karo oo dee la garan karo ay u samaysaa oo dee dadkeeda ay garanaysaa. Innaga deebaba garanaynaba dadkeena marka ummaduhu way isku egyihiin, ninka soo af Soomaaliga bartaa ilaa geeska Afrika oo dhan Suudaan oo hadduu Soomaaliga barto waa iska Soomaali buu noqonayaa Kenyaanka hadduu way isku wada egnahay marka inteena aad ummadaha soo dhaw uu ku qarsoomi kara laakiin dawladdu markay jirto waa inay karataa dadkeedii oo dadkeedii lagu qarsoomi karin oo daaray maxaa ku lahayd dad kale meeshii soo gali kare dadka kale soo galaya security xaqiiqna badgaliyada oo waxbuu yeeli kara oo qofkaasi midan hadduu wax geystay isagu meel loo raaca lama garanayo imi ka magaalooyinka markaa deeto dhanba nin shaqaaleysiinayo midan ma garanayo ninka uu shaqaaleysiin jiray in Saudi ka yahay uu isagoo baa ka yaray bas magaciisa saddexan ebro iyo he intaas isku yaqaan cagtaadi waa tan iyo shaqadii qabo laakiin hadduu taa ninkan wax geysto ama dhibaato geysto meel alle yaala meel uu raaca ma garanayo gaariga aad meereysa ugu yar ee la dadka gabadhida meera ma garanayo wax leeyahay wuxuu yahay ninka gaariga meere oo u dhigta saaxiib la yeelay inuu bixiyo baalaba oo ka tagta hadhowta deenki ma garaysay xisb meel aad u raacdo dukaan baad u dhigtay hudheel baad u dhigtay hawaad u dhigtay shaqo ku qabanay marka ila qofkii karato meel uu leeyahay marka dhaqankeeni hore Soomaaliga aha sidaa mu ahayn tootir uu ka duwana ummad waxaan lahayn dhaqan adag oo Islaamka ku dhisan oo istaqaana oo qofka waa loo abtirinay waa la garanay marka qof iska gelayo ummad ku dhex muraadmayo waa la garanay ma jirin
taasina degistiyal waxa ku idil qaybti labaad ee barnaamijkii taxanaha ee ku eegaynay jiritaan la'aanta waraaqaha aqoonsiga iyo saameynta ay ku yeesheen nolosha Soomaalida qaybta saddexaad ee bari ayaanu ku faaqidi doonaa inta ay leegtahay dhibaatada iyo caqabadaha ka dhashay jiritaan la'aanta waraaqaha aqoonsiga dagaaladii sokeeyay kadib
Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi gaarka ah qayb kale oo ka midna maalmaha soo socda ayaa dhageysan doontaan hadii Allaah awood dalahi uu noo saamaxo.
Haatana dhageystayaal waxa aad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo wariyahayaga Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
Waxaan wadaagsan dhigiste ku soo dhawow xubinta dooda gaaban madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale shalay ku celiyay in dalka ay ka dhici doonto doorasho sanada dambe xilli uu furayay kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyadoo shacabka Soomaaliyeedna ay si weyn ugu hanwan yihiin inay arkaan doorasho ka dhacda dalka Soomaaliya sanadka soo socda oo uu qof kasta soo doorto qofku aaminsan yahay inuu wax badan ka bedeli doono xaaladda hadda dalka uu ku sugan yahay haddaba xubinta dooda gaaban ee maanta ayaan dhegaysta ku eegaynaa suurtagalnimada in doorasha dalka Soomaaliya ay ka dhacdo sanadka dambe iyo in kale waxa ay gala qayb gelaya xildhibaan Cabdilatiif Muuse Nuur Sanyare iyo xildhibaan Abubakar Ibrahim Cali aan ku hormaro xildhibaan Cabdilatiif Muuse Nuur Sanyare
waa mahadsan tahay waa salaamaya xildhibaanka saaxiibkeeda iyo adigaba idaacadda COA walaal horta doorashada la yaqaan oo rasmiga ah waa midda qofku codkiisa uu u dhiibto qofka uu rabo oo adduunka ka dhacda laakiin Soomaaliya aan weli ka soo dhicin ilaa iyo kii hadda burbur ku dhacay ama muddo dheer baan ka dhicin doorashadaas aniga ma qabo inay dhici karto laakiin waxaan qabaa in la sameyn karo formale looga gudbo 4.5 iyo qaabka qabiilka lagu qaybsan jiray oo si kale ay ku yimaadaan dadka matalaya
waye hansiya xildhibaana Abubakar Ibrahim Cali
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا حلوان كسعبكي عزر ديس إن مركي كوبا دي حان رواني جرت واحد استبغى درك إلهي واي عدي الله في ريو شعبك ومد سوماري يو دولدة عدي ولا شقين فاسمي أحاي داح مرتو أو إسفيدار سنة حان قبا إنا يدعي كرتو ونمان ونفوز waxaa dhimin waxa waa 12 bilood oo marka hadii sanadka inta ka dhimin kala haaf la hoolkiyo ciidamadii amniga hay'adii amniga shacabki ay si fiican isku fahmaan oo ay wada shaqeeyaan oo meeshaas wada shaqeyn fiican ay ka soo baxdo waxa way wax weyn ma aha ilaahay la tawakkalo waxa way inaan waxay ila muuqataa aniga inaan wada gaar doono
ilaahay wuxuu doonaa kun fayo kun buu yiraahdaa wax walba awoodaa laakiin waxa bini aadamku markay wax taqdiidinayaan ama ay balan sameynayaan salaalay sheegan wax ku qabsan kara ama salaalay wax ku qabsan kareen ee doorasho wanaagsan waan booda waxa horta asal u noqon kara marka koobaad waa inay timaado amniga inuu yimaado oo dalka kulligiis amnigiisa la soo qof kastaaba meeshu rabo ku mari kara amni waxa sababka labaad ay tahay inay jirto tirakoob oo la helo deegaanadii iyo dadka odaynaya tirakoobkooda in la hayo oo qof walba uu haysto kuuradii uu ku odayn lahaa loo jaro oo countiyadii laga odayn lahaa ay jirto oo laga tirakoobay inta qoomti waliba uu yahay degmooyin inta ay tahay waxaa saddexeeya in constitutionku waa qabyo ay sameeyaan in constitutionka la meel mariyo oo marka dadka la tirakoobo dadku ay constitutionka u codeeyaan qaab doorasho oo dad aan baarlamaanka lagu bedelo waa la samayn karaa laakiin qaab wanna wan vooda wixii naga xigaa sida aan u jeedno ama ummaddu aragtaa nooma muuqdo
waan maqlaysaa xildhibaan Abubakar xildhibaan Cabdilatiif wuxuu taagan yahay arrintaasi maba muuqato bal adigu maxaad haysaa oo kaga duwantaa oo isleedahay way ku suurtageli kartaa
anigu waxaan ugu duwanahay saacadkii Cabdirdiif haddii wuxuu yidhi amniga gacan kuma jiro yidhi amni gacan waa ku jira shalay sii lahay maanta lama aho meel ay qarax ka dhacayna ma jira dadweynaha halka taba qaraxa ka dhaco hadda waxaan qabaabay annaga in oo laba nimanka ugas laga qabsaday magaalooyinkii dhan hadda ay ku soo hareen meelo howdda ay ku jiraan howdkaasina ilaahay idinkiis inta hadda bishan afraad iyo ilaa bisha lixaad waxaan rajaynaynaa inay xukuumadda ay ka xorayso wixii wadahadal ogolna wadahadal ay ku soo galaan wixii wadahadal aan ogoleena dagaal loo adkaado haddii marka intaas sanadkan ka dhimin aan ku soo gabagabayna amnigii gudaha internalka ahaa marka dhuma haddii la fududeysto way fududaanayaan laakiin haddii la culays laga dhigana culays ay noqonayaan
waan gartay waad maqlaysaa xildhibaan Cabdilatiif xildhibaan Abubakar wuxuu taagan yahay inta dhimo waqtiga ammaanka lagu sugay xaaladda la dejinaya doorashana waa la qabanaya
wax yar aan dib u laabanno waa mahadsan yahay walaalkay rajada fiican waa la qabaa in rajo fiican la helo oo ilaahay waxaan ka baryaynaa inay noo hirgasho laakiin bini-aadanku rajo kuma noole wuxuu ku nool yahay inuu wax qabto oo wax inay qabsoomi karaan uu muujiyo adoo ilaahay la tala saaranayo baarlamaanka shabaab waxaa laga saaray magaalada Muqdisho bishii ogos lixdeedii 2019 xilligii ku meel gaarka waxaa la gaaray dalka dhan xooggiisa wax yar maahane in lagu xoreeyo maantay oo xamar la joogana waad ogtahay amniga xamar iyo sida falalka ka dhaca oo shaab ay ka sameeyaan iyo meesha wax marayaan waxayna ka baxeen 4 sano ka horba baa Muqdisho laga tikayay ciidankoodii laga raray amniguna ma aha in ciidan shabaab meel laga jabiye waa in la helaa amni lagu kalsoonaan karo oo doorasho la samayn karo oo qofka shacabka ah uu kuurada qaadan karo oo farta gashan karo sidoo rinjira magaalada mari karo soo codeeyay oo uu qofku nabad ku helayo waa number one waxaa kaloo jira dalka meelo ka mid a yaa weli shaab haystaan koonfur galbeed hadda far bay haystaan central state-ka hadda la dhisahayo oo galgaduud iyo hadda bar bay haystaan gobolka galgaduud oo dhan muruga koonfureed oo dhan bay haystaan xaradheere iyo hobyo iyo lid maxaan ku yihahdaa meelay ku leeyihiin meelahoodi rugahoodi weli lama gaarin waxaa intaasii dheh maanta waxaabaad kasoo qaadaa dalkoo dhan in laga xoreeyey weli waxaa noo dhiman tiirarkii lagu heli lahaa wanna one vote ama tiirarkii lagu heli lahaa isbedelka baarlamaankan baarlamaanka bedeli lahaa baama noo asaasnay marka ayga waxaan qabaa doorasho waa dhici kartaa laakiin doorashada dhici kartaa doorasho doorashooyinkii hore una eg kana macno duwan waa la samayn karaa
waan gartay xildhibaan Abubakar waad maqashay xildhibaan Cabdilatiif wuxuuba taagan yahay in waqtigu nagu dhammaado annagoo gurguuranaynaa oo macquula doorashay iska daayay maxaa aqliya
waxaan rabaa walaalkii waxaan rabaa in wax yar aan su-aal aan siiyo wuxuu yidhi waxaa la qabtay yidhi August 2011 bisha lixdeedii ayaa la qabtay yidhi shacab laga saaray yidhi Muqdisho waa runtiis waan ku raacsanay laakiin markii kumeel gaar laga soo baxay oo la doortay madaxweyne rasmi ah maysweydiiye xildhibaanka xukuumadihii maxaa ragaatay waxay ka socon waayeen oo ragaadi baarlamaanka muushinaa la dhigaya lix bilood kabacdi imisaan ra-iisul wasaare oo la bedelo madaxweynaha cali sheekh maxamuud dowladdiisa marka taas ayaa aan dhihi karaaba u sababayn karaaba in wax heer la gaari waayo
intaas ayaan ku soo koobayaa xubinta dooda gaaban oo ay igala qayb galeen xildhibaan Cabdilatiif Muuse Nuur Sanyare iyo xildhibaan Abubakar Ibraahim Cali intaan mar kale kulmayno nabadgelyo
عبدالرحمن فورا يا حبين تدود دقابن نلا سعود سينا يا هلكات كلا سعودتانا وابي او واشتون قابيه او قدن بيه اي بارتل ماميت صدين اروكا الشباب مقالة مقدشة ايا ديبلور السيا وزارة دهيدها ايا تعلين تصري ايا مقايدة بنوضة ايا حلقان او كسعودات اسمي مسؤولين توحيشيغان ان ويرادان ايسا وحبا او ديميني ان يشقودو دسي وطان وريا في او ايا احمد حسن علاد ايا بوغدي لبدا سي قابادور بحنتان ايونا نوغو صدري
waxaan la hadlay qaar kamid ah shaqaalaha halkaasii hawsha dayactirka ka waday bal ka waran dayactirka wadaan
hawshii meeshii dhibaatada ka dhacday ayaan waxaan ka wadnaa xoogaa yar oo howlaha hawshii oo wali aan ku guda jirno maalinteedii afraad iyo shanaad aan joognaa waa wadnaa wali hawshii aan ku dhex jirnaa kulli waqti ay gabagabood doonto lama ogola ilaa aad wali hawshii aan ku dhex jirnaa
ilaa hadda maxaa dayactirka
waxaan dayactirnaa kuwa xafiisyo ah iyo kuwa kale ee dirb wareega iyo kuwa kale oo guri dhexdiisa shamiindada kor ka soo fuuqday safiitada meesha ay iga qaanan dadka intaas aan dayactir hadii la hadduu aan ku weyna
oo shaqadiida dhameystirtay
ha iyo albaabo aan ku kordhinay meesha
ay sidoo kale magacaada
magacayga axmed halkan waxaan ka qabanaynaa shaqadii oo dhibaato shaqadii jaliiraha waxaan jecelnahay ilaa 12 maalin inay ku soo gabowdo shaqada
Faarax Cabdi Xasan waa agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo biyaha waxayna ka mid yihiin wasaaradaha ku dhex shaqeeya dhismaha hidaha iyo tacliinta sare balse Faarax ugu horeen wuxuu VOA-da uga waramay shilkii dhacay
bismillaahir rahmaanir rahiim walaad aad baad mahadsantahay aan ku hormaro inaan ka tacsiyeeyo dadka Soomaaliyeed ee dhibaato ka soo gaartay shacabka ahaa iyo kuwa shaqaale ahaayo iyo weliba ciidamadii iyagoo difaacaya dadka Soomaaliyeed xuquuqahoodii iyo nabadgelyadooda dhibaatadu kasoo wada gaartay laban saddex nooc ciidan ah ku dhimatay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala samir iimaan naga wada siiyo oo dad naga tagay dad qiimo leh oo agteena macno badan ku leh bay ahaayeen hal nin oo waxaa ku jiray ciidamadaas African Union ka hoos u gurmaday kamid ah labada kalena Soomaali bay ahaayeen inta markaan uga gudbo runtii wuxuu ahaa isku day fashilmay oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu fashiliyay laguna fashiliyay gacmaha ciidamada umadda Soomaaliyeed iyo ciidamada AMISOMta usoo gurmaday laakiin sida ka muuqatay sida usoo diyaar garoobeen iyo waxa ay ka fikireen marmarka qaarkood oo aan xasuusto runtii waxaan isleeyahay mana xayaalna yahay oo ku ogeynay waxay ku tala galeen inaan ciidaba ku noqlaan meeshaas qof ku badbaaday jirin timir iyo caanay hore usoo qaateen inay qabsadaan meeshaan isku dayeen nasiib wanaagtoodii Ilaahay kama dhihin way bannaankaasaa la waray qof ka mid ah uusa xataa masoo gelin dhismaha
sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo biyaha Faarax Cabdi Xasan waxaa kale oo ka hadlay dib u habeynta goobaha burburku ku dhacay
sida kuu muuqata dhismihii meelihii wax gaareen meeshii qarxu ku dhacay iyo meelo kale oo qarxii saameeyay dayactir baa ku socda shaqada wasaaraduhu way socotaa oo shaqo uma baaqan subax xigeeba muxuu ahaa xafiisyada intii fiyoobeyd oo aan markii dhib ku dhicin shaqadu way ka socotay wadaadkiisa hadda markaa igu imaanaysay shaqaalihii kale xataa wixii xafiisoodii fiyoobayeen maahan wixii kale xataa dadkii banaanadooda iska joogjoogaan si shaqadu aysan u saabin dhismaha dhaawac aad weyn ma gaarin dhaawacii ugu weynaa gaaray wuxuu ahaa derbiga ay soo jabiyeen aad aragtay oo hadda la dhisay oo ay gaariyaashu ku soo dhufteen inta kale wuxuu ahaa muraayadihii waxaa saadaadaatay iyo derbi dilaac sameeyey oo asagana hadda la kabayo laakiin shaqada sidaa kale caadiba nagu socotaa alxamdulilahi rabbil caalamiin
marka wax saameyna ama wax dareena oo shaqaalihii ama howlihii wasaaradda oo isbedel ku yimid
shaqada wasaaradda wax isbedel kuma imaan laakiin saameyn ma jiraysaa shaqaalu waa dad saafiina waa dad qof waliba dalkiisii iyo dantii ummadiisa inuu ka shaqeeyo diyaar u yahay qarax inuu ka dul dhacdo waxaanu miiran
sidoo kale intaasi kadib waxa aan tagay maqaayadii banooda oo toddobaad laga joogo markii dhibaatadu ay ku dhacday waxaana ka socotay howlaha dib loogu habeynayay maqaaxida
Abduqadir Cabdiusmaan
Abduqadir Cabdiusmaan halkan waa maqaayadii dhibaatadu ka dhacday dhibaatadii talaadada hore dhacday bal ka waran hadda halkan maxaa ka sameynaysay
wallaahi halkan waxaan ka sameynaynaa marka shaqo xoog leh aan ku sameynayno oo dhibaato badan oo dhib badan oo maana maqaayadii waa burburtay waa si fiican oo burburtay hadda marna shaqaysan hayna shaqaysan ku jirna hadda
marka dibo habeena ku sameeyneysan dayactir aan lagu sameeyay goobii burburka ku dhacay
dayactir aan ku socota dayactir xubnaha ku socota aad burbur weyn u gaari dayactir aan ku socota saar aad duu habeey dayactir aan ku socota
shaqada la goormaad bilowdeen oo dib ugu habeeyneysa in mid sawdan maalmo
shaqada waxa wadna adiga maanta shan waan
shan maalmood ku dhaxay misliin dhawaan dib u soo galay baad shaqada dib u galay
waajan hadda aniga oo dadaal xoog leh intiino dib u habeey walow bilow kara hadda xoog leh insaan
ahmed xasan culad VOA muqdisho
kana dhageystayaal gabagabadii idaacaddan ku sii saqeyna barnaamijka waa go'aankaagan waa idin ku soo socdaa marka hore se kaalmihii suugaanta aan ku yara nasanno heesta mililix codka macaan ee fanaanada Zahra Ahmed Jaama
marka hore amr wa atiyo masawa tafarahiyo mihbada arya aqale wa midagu yaqana
عود كاسي سهر أحمد جامع قبا قبا يوها إذا عدي ذي هبين نمو كل واحد مغلدون تان برامج كي واقو أنكا انت غور رساسيه أنا قوى سهر عبد أحمد فلسطين أحمد إمام بوحان إذا كتغينا نبت قليو
I'm